Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Voice of Indonesia dengan warta berita, disampaikan oleh Rahmat Yam. Sari berita penting, Amerika Serikat serukan militer Myanmar bebaskan Suu Kyi. Produksi alat Genos C-19 perlu ditingkatkan secara massal. Berita selengkapnya, Amerika Serikat meminta militer Myanmar bebaskan penasihat negara dan pimpinan sipil Aung San Suu Kyi Rabu 3 Februari waktu setempat. Desakan Amerika Serikat keluar ketika Suu Kyi resmi didakwa atas tuduhan kepemilikan barang ilegal setelah ditahan dalam kudeta militer. Seperti dikutip laman Channel News Asia, Kamis 4 Februari, Amerika mengaku terganggu dengan tuduhan itu. Amerika Serikat menyerukan kepada militer segera membebaskan mereka semua. Seruan tersebut merujuk pada tokoh senior lain yang ditahan militer. Hal tersebut disampaikan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price, yang membuat pernyataan setelah militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta pada Senin, 1 Februari. Sejak itu, Jenderal Min Aung Hlaing menunjuk dirinya sendiri memimpin pemerintahan setelah menyatakan keadaan darurat selama 1 tahun. Mereka yang ditahan selain Suu Kyi adalah Presiden Myanmar, Win Myint, serta tokoh senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD. Pada Rabu 3 Februari, Suu Kyi resmi didakwa atas kepemilikan sejumlah alat komunikasi walkie-talkie yang dikategorikan ilegal. Suu Kyi dianggap melanggar Undang-Undang Impor dan Ekspor Myanmar. Berita selanjutnya, Provinsi Ontario yang berpenduduk terpadat di Kanada akan melanjutkan kelas tatap muka untuk siswa sekolah dasar dan menengah di sekolah wilayah itu pada 16 Februari menyusul penurunan infeksi virus corona. Hal tersebut disampaikan Kementerian Pendidikan Provinsi itu pada Rabu 3 Februari. Sekolah di Ontario Selatan, tempat sebagian besar penduduk tinggal, tetap ditutup setelah liburan musim dingin di tengah lonjakan kasus virus corona, tapi beberapa mulai dibuka kembali pada Senin. Sebagian besar wilayah akan membuka kembali sekolah pada 8 Februari, sementara sekolah di Toronto, dekat York, dan Peel akan dibuka kembali terakhir pada 16 Februari. Menteri Pendidikan Stephen Leachy menyatakan pihaknya telah melihat penurunan yang konsisten dalam penularan komunitas, dengan dukungan penuh dari kepala petugas medis kesehatan, dan dengan dukungan bulat dari semua petugas kesehatan setempat, Ontario siap untuk membuka kembali sekolah karena aman. Di wilayah sekitar Quebec, sekolah dasar dan menengah sebagian besar tetap buka meskipun provinsi tersebut memberlakukan jam malam untuk menahan virus. Beralih ke berita selanjutnya, Swiss menunda persetujuan untuk vaksin COVID-19 AstraZeneca guna menuntut lebih banyak data tentang kemanjuran dan kualitas sebelum memberikan izin untuk vaksin yang pekan lalu disetujui oleh Uni Eropa itu. Hal tersebut disampaikan regulator obat Swiss Medic Rabu 3 Februari. Swiss secara terpisah mengumumkan telah memesan lagi jutaan dosis vaksin COVID-19 dari beberapa produsen lain. Swiss yang telah memesan 5,3 juta dosis vaksin dari AstraZeneca mengatakan sedang menunggu hasil uji coba vaksin itu di Amerika Utara dan Selatan yang melibatkan puluhan ribu orang setelah uji coba sebelumnya tidak menghasilkan data yang jelas termasuk tentang tingkat kemanjuran pada orang tua. Segera setelah hasil uji diterima, otorisasi sementara menurut prosedur yang berjalan dapat dikeluarkan dalam waktu singkat. Regulator obat Swiss itu juga mengatakan, untuk persetujuan perlu mendapatkan data tambahan tentang keamanan, khasiat, dan kualitas vaksin. Berita selanjutnya, Amerika Serikat pada Rabu 3 Februari memperpanjang perjanjian pengendalian senjata New START dengan Rusia selama 5 tahun untuk memastikan batas yang dapat diverifikasi di Rusia. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken Pemerintah Presiden Joe Biden mengatakan akan mengupayakan perpanjangan itu tak lama setelah Biden menjabat sebagai Presiden baru Amerika Serikat bulan lalu. Perjanjian tersebut yang akan berakhir pada 5 Februari membatasi Amerika Serikat dan Rusia untuk mengerahkan masing-masing tidak lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir strategis. New Star adalah fakta besar terakhir untuk jenis perjanjian pengendalian senjata antara Rusia dan Amerika Serikat. Memperpanjang perjanjian New Star untuk memastikan pihaknya memiliki batasan yang dapat diverifikasi untuk rudal balistik antar benua ICBM, rudal balistik yang diluncurkan kapal selam atau SLBM, dan berbagai pembom berat milik Rusia hingga 5 Februari 2026. Kita beralih ke berita nasional. Anggota Komisi 9 DPR RI Elva Hartati menyatakan produksi alat pengetesan COVID-19 buatan dalam negeri Genos C19 perlu ditingkatkan intensitasnya secara massal guna semakin memperkuat deteksi dini penularan saat pandemi. Elva Hartati dalam siaran pers di Jakarta Kamis 4 Februari menyatakan, apalagi tingkat keakuratan tes Genos C19 dalam mendeteksi virus corona mencapai 90%. Menurutnya, selain keakuratan deteksi virus yang mencapai 90%, tarif untuk tes Genos jauh lebih murah dibandingkan tarif tes rapid antigen di stasiun yang harganya mencapai Rp105.000. Seperti diketahui, Genos C19 adalah alat screening COVID-19 yang dibuat oleh Universitas Gajah Mada UGM yang meniru cara kerja hidung manusia dengan memanfaatkan sistem penginderaan atau larik sensor gas dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membedakan pola sewaan untuk membedakan pola senyawa yang dideteksi. Genos C19 melakukan screening melalui hembusan nafas seseorang dalam rangka mendeteksi keberadaan COVID-19. Perangkat Genos yang dikombinasikan dengan software AI terlatih untuk membedakan sampel nafas yang diduga positif COVID-19 atau negatif COVID-19. Adapun alat Genos C19 sendiri telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri PTM MIKTA ke-18 mengajak negara anggota MIKTA untuk menyerukan kesetaraan vaksin bagi semua. MIKTA merupakan kemitraan informal negara kekuatan menengah antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Menlu Retno Marsudi menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta Rabu 3 Februari. Menurutnya pada tahun 2021 masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan dan perjuangan, tapi dunia harus lebih optimis dengan adanya penurunan laju infeksi COVID-19, pemulihan ekonomi global, dan keterlibatan Amerika Serikat dalam kerjasama multilateral. Pertemuan Menteri Luar Negeri MIKTA, kemitraan informal negara kekuatan menengah antara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia yang ke-18 itu diselenggarakan secara virtual pada Rabu 3 Februari. Pada kesempatan itu, Menlu RI menegaskan peran penting MIKTA sebagai kelompok lintas regional untuk membentuk kepemimpinan bersama dan menjadi jembatan bagi sistem multilateral. MIKTA dinilai perlu mendorong keterjangkauan dan aksesibilitas vaksin secara global. Berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menegaskan bahwa program sejuta rumah bakal tetap berlanjut pada tahun 2021 sehingga sejumlah kebijakan dan strategi juga telah disiapkan agar dapat mewujudkan capaian tersebut. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Khawali Abdul Hamid, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis 4 Februari. Ia menjelaskan, sesuai amanat rencana dan strategis Kementerian PUPR, program sejuta rumah dinilai mampu mendorong pemangku kepentingan bidang perumahan untuk membangun hunian layak bagi masyarakat. Ia menambahkan, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat diharapkan melaksanakan segala aktivitas di rumah masing-masing, sehingga hunian yang layak menjadi salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk itu, pihaknya telah menyusun sejumlah kebijakan dan strategi untuk melaksanakan program sejuta rumah hingga tahun 2024 mendatang. Sekian Voice of Indonesia dengan Warta Berita. dari Indonesia untuk dunia.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kembali mengumumkan pelarangan warga negara asing untuk memasuki wilayahnya mulai 3 Februari 2021 hingga waktu yang tidak ditentukan. Pelarangan ini juga berdampak dengan penutupan tempat ibadah di Mekah dan Madinah bagi umat Muslim. Namun, pemberlakuan pelarangan tersebut hanya untuk 20 negara termasuk Indonesia. Pelarangan ini adalah kedua kalinya Arab Saudi memberlakukan pelarangan bagi warga negara asing untuk berkunjung ke negaranya. Karena pada Februari 2020, pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga melarang warga negara asing untuk datang yang berdampak juga pada pelarangan ibadah umroh dan haji bagi warga negara asing. Jika pelarangan ini terus berlanjut, kebijakan yang sama pada 2020 akan terjadi kembali di 2021. Kebijakan pelarangan tersebut bagian dari upaya Kerajaan Arab Saudi untuk mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19. Dalam keterangan resmi, Kementerian Luar Negeri Indonesia menghimbau warga negara Indonesia yang telah merencanakan perjalanan ke Arab Saudi untuk terus memantau perkembangan kebijakan otoritas Arab Saudi. Selanjutnya, pihak Kemenlu dalam lamannya meminta semua pihak untuk memantau informasi terkait dan terkini tentang kebijakan perjalanan dari berbagai negara melalui aplikasi Safe Travel Kementerian Luar Negeri. Sejatinya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi merupakan salah satu upaya mencegah terhadap penyebaran secara masif COVID-19 yang kini memasuki gelombang kedua. Selain itu, vaksin yang tersedia belum tersebar merata dikarenakan permintaan setiap negara cukup tinggi dan produksi masih terbatas. Pelarangan ini perlu diwaspadai secara ketat terhadap penyebaran virus. Apalagi varian virus baru telah ditemukan di berbagai negara. Dampak lain terhadap pelarangan ke Arab Saudi adalah mengancam keberadaan para pekerja di industri pemberangkatan haji dan umroh dari hulu hingga ke hilir di Indonesia. Semoga upaya-upaya pencegahan dan memerangi virus corona ini dapat mengakhiri pandemi dan upaya vaksinasi yang mulai dilakukan dapat menghentikan penyebaran virus. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 4 Februari 1945, Konferensi Yalta dimulai. Konferensi Yalta disebut juga Konferensi Crimea dan memiliki nama sandi Agronaut Conference adalah sebuah konferensi masa Perang Dunia II yang diadakan 4 sampai 11 Februari 1945. Seraya semakin dekatnya kejatuhan Jerman dalam Perang Dunia II, konferensi ini dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Mereka diwakili oleh Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, dan Joseph Stalin. Para peserta konferensi menegaskan kembali kesepakatan yang telah diambil dalam konferensi Casablanca mengenai penyerahan Jerman tanpa syarat. Selain itu, dalam konferensi Yalta, disepakati rencana untuk membagi Jerman ke 4 wilayah kependudukan oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Kami beralih ke peristiwa 4 Februari 1948, Sri Lanka merdeka. Sri Lanka meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 4 Februari 1948. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Nasional Sri Lanka. Sri Lanka pada abad ke-16 menjadi jajahan Portugis dan kemudian jatuh ke tangan Belanda. Pada tahun 1798, Sri Lanka secara resmi menjadi koloni Inggris. Sejak awal Perang Dunia Pertama, rakyat Sri Lanka telah bangkit memperjuangkan kemerdekaan mereka. Akhirnya Sri Lanka merdeka penuh pada 4 Februari tahun 1948. Kami akhiri dengan peristiwa peringatan Hari Kanker Sedunia. Hari Kanker Sedunia lahir pada tanggal 4 Februari 2000 di KTT Dunia Melawan Kanker untuk Milenium Baru di Paris. KTT menghasilkan Piagam Paris yang bertujuan untuk mempromosikan penelitian, mencegah kanker, meningkatkan layanan pasien, meningkatkan kesadaran dan mobilisasi komunitas global untuk membuat kemajuan melawan kanker, dan termasuk adopsi Hari Kanker Dunia. Penggagasnya adalah International Union Against Cancer atau UICC, yaitu konsorsium global beranggotakan lebih dari 280 organisasi anti-kanker di 90 negara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Begitu hebatnya rasa pahit dan pilu menang. semakin menghujam semua tentangmu. Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku harus tertuju kepadamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu hatiku bila begitu hebatnya rasa pahit dan pilu meneru? Mengapa rindu? Mengapa harus padamu?
Mengapa rindu padamu? Mengapa rindu? Mengapa rindu? Mengapa rindu padamu?
Mengapa rindu?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau PPN Bappenas, menyusun peta jalan pengelolaan lahan basah untuk menjadi panduan pengelolaan mangrove dan gambut dalam mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Arifin Rudianto, dalam kick-off meeting secara virtual di Jakarta pada hari Selasa. Menurut Arifin, peta jalan ini sebagai salah satu instrumen pendukung pilar penting pencapaian visi Indonesia 2045, yakni pembangunan ekonomi berkelanjutan. Arifin menjelaskan, manfaat multiguna dari ekosistem mangrove dan gambut berpotensi besar mendukung sejumlah aspek seperti pertumbuhan ekonomi, ekonomi kreatif, pariwisata, maritim, ketahanan pangan, air, dan lingkungan. Oleh karena itu, peta jalan pengelolaan lahan basah juga akan disusun sebagai panduan jangka panjang untuk mendukung pencapaian visi tersebut. Penyusunan dan implementasi peta jalan ini akan dikawal 3 kelompok kerja, serta akan bekerja sama dan berkonsultasi dengan sejumlah kementerian lembaga yang telah memiliki strategi, rencana pengelolaan, dan data-data terkait ekosistem mangrove dan gambut. Bappenas telah membentuk tim koordinasi strategis pengelolaan lahan basah yang bertugas untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada tanggal 30 Oktober 2020 lalu. Arifin menambahkan, sebagai ekosistem kaya karbon yang menyimpan dan menyerap karbon jauh lebih banyak dibandingkan hutan tropis, mangrove dan gambut merupakan salah satu solusi berbasis alam bagi pembangunan berkelanjutan. Mangrove dan gambut juga memberikan manfaat bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial, termasuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pelestarian dan pengelolaan mangrove dan gambut yang tepat dapat mendukung target pengurangan emisi, sekaligus mencegah pelepasan emisi yang tersimpan pada kedua ekosistem tersebut. Ia mengharapkan peta jalan pengelolaan lahan basah dapat berkontribusi terhadap sejumlah target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia IDI, Dr. Daeng M. Fakih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Yang lainnya dapat menggantikan.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pada pesona Indonesia kali ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda roti kecik. Berwisata ke Solo, Anda wajib mencicipi beragam kuliner khasnya. Kuliner khas Solo tidak hanya menggugah selera, namun juga tergolong murah. Ada beberapa tempat yang bisa disinggahi untuk bisa mendapatkan beragam kuliner khas Solo, di antaranya Pasar Gede, Singosaren, Grogol, dan sekitarnya. Di sana Anda bisa mencicipi beragam jajanan legendaris Solo, seperti roti kecik. Roti kecik berbentuk lonjong sebesar ibu jari dan berwarna coklat. Roti kecik terbuat dari ketan yang disangrai ditambah kayu manis. Jajanan beraroma kayu manis dengan rasa manis dan gurih ini sudah ada dan terkenal di kota Solo sejak 1881. Toko Genep di Jalan Sultan Syahrir adalah pelopor pertama yang menjajakan roti kecik. Selain roti kecik, beragam jajanan khas Solo juga dijual di toko tersebut. Ketika dicoba, roti kecik terasa manis dan gurih. Teksturnya kering dan keras, roti kecik juga bisa tahan lama sampai beberapa minggu meski dibuat tanpa bahan pengawet. Ini terjadi karena roti kecik bertekstur kering dan keras, sehingga roti ini cocok jika Anda beli sebagai oleh-oleh. Harga roti kecik cukup terjangkau, yakni Rp7.000 untuk ukuran kecil, Rp15.000 untuk ukuran sedang, dan Rp20.000 untuk ukuran besar.
Thank you.
Nah, masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Berawal dari keprihatinan terhadap penderita diabetes mellitus yang sangat sulit mencari asupan camilan yang aman, tercetuslah ide membuat camilan sehat yang rendah gula namun berserat tinggi. Mahasiswa ITB beranggotakan Nasya Aulia, Angga Dwi Cahya, Kayla Asri Maharani, dan Arnoldus J. Bevan mencoba memanfaatkan bonggol jagung untuk kemudian diubah menjadi cookies yang sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes mellitus. Kue itu dinamakan Maïs de Koff, yang dalam bahasa Belanda berarti bonggol jagung. Kue ini mengantar mereka meraih juara 2 kategori kewirausahaan di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 2020. Mereka memilih bonggol jagung sebagai bahan utama karena beberapa alasan. Merujuk data dan hasil penelitian, ketersediaan bonggol jagung tergolong melimpah hingga 10,15 juta ton di Indonesia di tahun 2018. Selain itu, jagung punya serat yang tergolong tinggi dengan kandungan seperti lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Di sisi lain, pemanfaatan bonggol jagung menjadi camilan dapat berkontribusi dalam mengurangi efek rumah kaca yang ditimbulkan oleh penumpukan bonggol jagung yang menghasilkan gas metana. Sementara itu, dari segi sosial, inovasi cookies ini diharapkan menjadi sarana edukasi terkait anjuran konsumsi bagi penderita diabetes mellitus yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia. Menurut data, di tahun 2017 saja diperkirakan ada 10,3 juta penderita diabetes mellitus. Bonggol jagung oleh mereka diolah menjadi tepung untuk dibuat kue kering. Tepung jagung diberi campuran bahan lain seperti kacang, margarin, dan gula dari tanaman stevia. Camilan ini punya kandungan kalori berkemasan sebesar 24 kalori sesuai anjuran garis besar pola makan dan pola hidup sebagai pendukung terapi diabetes mellitus. Sekeping kue ini ditakar seberat 9 gram dengan kandungan 33 kalori. Hal ini cocok dijadikan camilan bagi penderita diabetes mellitus yang perlu dijaga asupan kalorinya. Selain itu, cookies ini dilengkapi dengan saran penyajian dan penyesuaian kemasan yang selaras dengan anjuran dokter gizi, sehingga bisa jadi sarana edukasi bagi konsumen. Satu kemasan berisi 4 keping cookies untuk satu kali sesi ngemil. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pandemi COVID-19 berdampak serius dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah tetap berupaya untuk melakukan pemulihan. Komitmen pemerintah tersebut disampaikan Menko Perekonomian Republik Indonesia, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto.
Sudah hampir satu tahun wabah COVID-19 menerpa bangsa Indonesia dan masyarakat dunia sehingga menghambat pergerakan ekonomi. Kondisi ini memang berat, namun pemerintah tetap berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional. Kita bersyukur bahwa kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga hanya -3,49% dibandingkan beberapa negara ASEAN lain yang jauh lebih buruk. Pada tahun 2021 ini, pemerintah berkomitmen melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp 421,77 triliun. Alokasi anggaran ini telah dipersiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program perlindungan sosial, sektoral, kementerian, dan Pemda, padat karya, serta pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seluruh rangkaian program ini ditujukan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, sehingga membantu penyerapan tenaga kerja karena sangat terdampak akibat COVID-19. Pemerintah yakin dengan dukungan seluruh rakyat, akan dapat melakukan pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih baik. Saya, Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu, selalu menginginmu, hingga cinta jadi candu, dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu akulah bahagiamu, kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau, ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Ku nikmati cinta sendiri dulu, walau harus pahit ku telan sakitku.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Nike Ardila. Semenjak bertemu dengan seorang produser terkenal, Dedi Dores, saat mengikuti salah satu ajang festival, Nike Ardila dianggap memiliki bakat yang potensial. Album-album Nike Ardila sebagian besar berisikan lagu-lagu ciptaan Dedi Dores. Seperti album perdana Nike bertajuk Seberkas Sinar yang langsung melambungkan namanya. Album yang dirilis tahun 1989 ini memiliki single andalan dengan judul yang sama dengan albumnya, yaitu Seberkas Sinar. Lagu ciptaan Dedi Dores ini bergenre slow rock yang pas dipadu dengan vokal Nike yang melengking. Pendengar, berikut lagu Seberkas Sinar oleh Nike Ardila.
Kalau ku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Menyimak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci?
Voice of Indonesia.
Jiwa. hatiku melupakan dirimu. Jangan kau bersandiwara kepadaku. Bosan, mungkin itu sifatmu. Benci, bila ingat dirimu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.